На заканчэнне пленарнай сесіі канферэнцыі біскупа Францыі, якая праходзіла 4-9 лістапада ў Лурзе, іерархі скіравалі спецыяльнае пасланне да хрысціян блізкага ўсходу, звяртаючы ўвагу на тое, што ў іх краінах цяпер адбываюцца значныя палітычныя і сацыяльныя перамены. Біскупы нагадалі аб шматлікіх свечаннях хрысціянскага жыцця жыхароў рэгіёна, а прыгожа і старажыта гісторыі хрысціянства ў месцах, дзе прабываў сам Хрыстус, а таксама ў суседніх краінах. Ваша свечанне кранае і падтрымлівае нашыя хрысціянскія супольнасці. Мы жадаем таго, каб наша братэрства і падтрымка дасягнула вашых супольнасцяў, бо мы маем патрэбу адны ў другіх, адзначаюць французскія біскупы. Іерархі спадзяюцца, што вернікі ўсіх веравызнання на блізкім усходзе змогуць жыць разам і рабіць уклад для дабра і бяспекі ўсіх жыхароў. На заканчэнне паслання біскупы нагадваюць аб адказнасці рэлігій у спрыянні дыялогу і міру, адказнасці, якая была пацверджана падчас міжрэлігійнай сустрэчы ў Асізі 27 кастрычніка 2011 года.